Josua toko fa efatra amby roapolo. Ny teny farany nataon'i Josua tamin'ny olona sy ny nanaovan'ny olona fanekena mafy fa tsy hiala amin'Andriamanitra. Ary Josua nanangona ny firenena Israely rehetra tany Sekema ka niantso ny lolon' Israely sy ny lehibeny sy ny mpitsara azy ary ny mpifehy azy ka dia niarany seho teo anatrehan'Andriamanitra izy ireo. Ary hoy Josua tamin'ny vahoaka rehetra, izao nolazain'i Jehovah Andriamanitry ny Israely, tany an-dafin'ny ony no nonena ny razanareo tany aloha, dia Tera rainy Abrahama sy Nahora ary nanompo Andriamanika hafa izy. Dia naka ny Abrahama razanareo avy tany an-dafin'ny ony aho ka nitondra azy nitety ny tany Kanana rehetra, dia nahamaro ny taranany ka nanome an' Isaka ho zanany. Ary Isaka koa dia nomeko an'i Jakoba sy Esau ho zanany, ary nomeko lovan' Esau ny tendrombohitra Sehira, fa Jakoba sy ny taranany kosa nakany Egipta. Dia naniraka ny Mosesy sy Arona aho ka namely any Egipta arak'izay nataoko teo aminy, ary rehefa afaka izany dia nitondra anareo ny voaka. Ary nony nitondra ny razanareo ny voaka avy tany Egipta aho, dia tonga teo amin'ny ranomasina ianareo, ary nanenjika ny razanareo hatreo amin'ny ranomasina mena ny egiptianina, nitaingina kalesy sy soavaly. Dia nitaraina tamin'i Jehovah izy ka nasiany maizina teo anelanelanareo sy ny egiptianina, sady nakatony taminy ny ranomasina ka nasarony azy. Ary ny masonareo nahita izay nataoko tany Egipta, ary nitoetra ela tany anefitra ianareo. Ary nentiko hoany amin'ny tanyny Amorita izay nonona tany an-dafin'ny Jordana ianareo, dia niady taminareo ireo ary nanolotra azy teo an-tananareo aho mba handovanareo ny taniny, ary nandringana azy teo anoloanareo aho. Dia nitsangana Balaka zanak'i Zipora mpanjaka Moaba ka niady tamin'i Israely. Dia naniraka ka nampaka ny Balaama zanak'i Beora izy hanozona anareo, fa tsy nety niaino ny Balaama aho ko hanitahanareo tokoa izy, ka dia namonjy anareo tamin'ny tanany aho. Ary nitany Jordana ianareo ka nakany Jeriko, dia niady taminareo ny mponina tao Jeriko mba amin'ny Amorita sy ny Perzita sy ny Kananita sy ny Etita sy ny Girgasita sy ny Vita ary ny Jebusita, ka natolotra teo an-tananareo ireny. Dia nampandehaniko teo anoloanareo ny fanenitra izay nandroaka azy teo anoloanareo, dia ny mpanjaka roa tamin'ny Amorita, fa tsy tamin'ny sabatrao na tamin'ny tsipikanao. Ary nomeko tany izay tsy nasainareo ianareo sy tanàna izay tsy nahorinareo ianareo, ka dia nonona tao ianareo ary nihinana avy amin'ny tanymboaloboka sy ny tanin'oliva izay tsy nataonareo ianareo. Koa ankehitriny mba hatahoran'i Jehovah ka manompo azy amin'ny fahitsiana sy ny fahamarinana, ary ario ny Andriamanitra izay notompoiny ny razanareo tany an-dafin'ny ony sy tany Egipta, ka manompo an'i Jehovah. Nefa raha tsy sitrakareo ny anompo an'i Jehovah, dia fidionareo anio ary izay notompoinareo, na ny Andriamanitra izay notompoiny ny razanareo tany an-dafin'ny ony, na ny Andriamanitra ny Amorita izay mponina teto amin'ny tany honenanareo. Fa raha izaho sy ny ankohonako kosa, dia hanompo an'i Jehovah izahay. Dia namaly ny vahoaka ka nanao hoe, sanatria raha fohy an'i Jehovah izahay ka hanompo izay Andriamanika hafa. Fa Jehovah Andriamanitsika, izy no nitondrantsika sy ny razantsika nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta, tany amin'ny trano nandevozana. Ary izy no nanao ireny famantarana lehibe ireny teo imasontsika, ka niaro antsika teny amin'ny lalana rehetra nalehantsika sy teny amin'ny firenena rehetra izay nitetezintsika. Ary Jehovah nandroaka ny firenena rehetra teo anoloantsika, dia ny Amorita izay nonona teto amin'ny tany, koa izahay koa dia mba hanompo an'i Jehovah, fa izy no andriamanintsika. Ary hoy Josua tamin'ny vahoaka, tsy mahay manompo an'i Jehovah ianareo, fa Andriamanitra masina izy, Andriamanitra saro-piaro izy, ka tsy hamela ny fahatsoanareo sy ny fahotanareo. Raha mahafoy an'i Jehovah ianareo ka manompo Andriamanitra hafa, dia hiverina izy ka ampahory ianareo sy hahafongana anareo rehefa nasiany soa. Dia hoy ny vahoaka tamin'i Josoa, tsia fa Jehovah ihany no tompoinay. Dia hoy Josoa tamin'ny vahoaka, vavolombelona ho an'ny tenanareo ianareo, fa efa nifidy an'i Jehovah ho tompoinareo. Ary hoy ny olona, eny, vavolombelona izahay. Ary ionareo ankehitriny ary ny Andriamanitra hafa izay eo aminareo, ka ampanatony an'i Jehovah Andriamanitra n'Israely ny fonareo. Dia hoy ny vahoaka tamin'i Josoa, Jehovah Andriamanitray no tompoinay, ary ny feony no hoenoinay. Ary dia nanao fanekena tamin'ny vahoaka Josoa tamin'izany andro izany, ka nanome azy lalàna sy didy tany Sekema. Dia nisoratan'i Josoa tao amin'ny bokyny lalàn'Andriamanitra ireo teny ireo, ary naka vato lehibe izy ka nanangana azy teo ambanin'ny hazo terembinta izay teo anilan'ny fitoeramasin'i Jehovah. Dia hoy Josoa tamin'ny vahoaka rehetra, indro io vato io ho vavolombelona amintsika, fa efa nareny teny rehetra nolazain'i Jehovah tamintsika io, dia ho vavolombelona aminareo io, fa ndra ho andainga amin'Andriamanitra reo ianareo. Dia nampidiny Josoa ny vahoaka samy hoany amin'ny lovany avy. Nahafatesan'i Josoa sy Eleazara sy ny nandevenana ny taolan'i Josefa. Ary efa afaka izany zavatra izany dia maty Josoa, zanak'Nuna, mpanompon'i Jehovah, rehefa 70 taona ny androny. Dia nalevina tao amin'ny faritanin'ny lovana izy, dia tao Timna Tahasera any amin'ny tany avoan'ny Efraima avaratry ny tendrombohitr'i Gaza. Ary nanompo an'i Jehovah n'Israely tamin'ny andro rehetra niainan'i Josoa sy tamin'ny andro rehetra niainan'ny olona izay velona taorian'i Josoa, ka naalala ny asa rehetra izay nataon'i Jehovah ho an'i Israely. Ary ny taolan'i Josefa izay efa nentin'ny zanak'Israely avy tany Egipta dia naleviny tao Sekema, tao amin'ny tany izay novidiny Jakoba volafotsy 100 tamin'ny zanaky Amora rainy Sekema, dia tonga lova ny taranak'i Josefa izany. Dia maty koa Eleazara zanaky Arona, ka naleviny teo amin'ny havoan'ny Finehasa zanany izay nomena azy tany amin'ny tany avoan'ny Efraima.